Kuuntelet Otavan äänikirjaa.
Donna Leon. Oman käden oikeus. Englanninkielinen alkuteos Uniform Justice. Suomentanut Kristina Riikman. Lukija Jarmo Mäkinen. Heidi ja Augusti Janesille. Odotatko luotettavuutta miehiltä, sotilailta? Così fan tutte, Mozart. 1. Jano herätti nuorukaisen. Se ei ollut sitä tervettä janoa, joka tulee kolmen erän tennismatsista tai laskettelusta, janoa, joka tulee hiljalleen. Tämä oli hivuttavaa, heltymätöntä janoa, joka johtuu siitä, että ruumis yrittää epätoivoisesti täydentää alkoholin aikaansaamaa nestevajausta. Hän makasi sängyssään äkkiä aivan virkkuna. Hiki pinnassa ja nihkeät alusvaatteet ihoon takertuneena. Aluksi hän ajatteli huijata janoa. Olla niin kuin sitä ei olisikaan, ja vaipua takaisin hikiseen uneen, josta kuiva suu oli hänet herättänyt. Hän kääntyi kyljelleen, makasi suu auki päätyynyyn painettuna ja kiskaisi peitot korvilleen. Mutta niin paljon kuin hänen ruumiinsa unta kaipasikin, hän ei pystynyt pitätöimään janoa, eikä hienoisesti levotonta vatsaa. Hän makasi paikoillaan tylsänä ja tahdottomana ja koetti pakottautua uudelleen uneen. Hetkeksi se onnistuikin, mutta sitten jossain kaupungilla moikuva kirkonkello havahdutti hänet uudestaan. Ajatus jostain märästä ja juotavasta hiipi mieleen. Kylmästä hikoileva lasi täynnä poreilevaa mineraalivettä. Juomalas ala-asteen koulun käytävällä. Paperimukillinen Coca-Colaa. Hän himoitsi nestettä enemmän kuin mitään muuta maallista hyvää. Hän yritti nukahtaa uudestaan, mutta tiesi jo hävinneensä taistelun. Tiesi, ettei hänen auttaisi kuin nousta sängystä. Hän mietti kummalta puolen vuodetta nousisi, ja olisiko käytävän lattia kylmä, mutta työnsi sitten kaikki nuo aatokset sivuun yhtä rajusti kuin peitot jalkoihinsa. Päässä jyskytti ja maha reagoi ikävästi uuteen asentoon, mutta jano voitti. Hän avasi huoneensa oven ja lähti käytävään, johon siilautui valoa ikkunoista. Linoleumilaatat tosiaan tuntuivat kylmiltä paljaaseen jalkaan. Mutta ajatus edessäpäin odottavasta vedestä sai hänet jättämään kylmän omaan arvoonsa. Hän meni sisälle kylpyhuoneeseen ja suoraan päätä seinusten valkoisille lavuhaareille. Hän avasi kylmävesihanan ja juoksutti hetken vettä. Huterosta tilastaan huolimatta hän muisti, miten pahalta putkista tuleva lämmin ruosteinen vesi maistui. Kun vesi tuntui kylmältä, hän kupristi kouransa ja kumartui juomaan. Hän hörppi vettä kuin koira ja tunsi, miten se alas mennessään viilensi ja helpotti oloa. Hän tiesi kokemuksesta lopettaa ensimmäisten siemausten jälkeen. Pysähtyä odottamaan, miten levoton vatsa reagoisi yllättävän alkoholittomaan nesteeseen. Aluksi se ei pitänyt siitä, mutta nuoruus ja hyvä terveys auttoivat. Ja sitten vatsa hyväksyi veden mukisematta. Vaati jopa lisää. Hän mukautui mielellään vatsan vaatimukseen. Kumartui uudestaan, joi ja nieleskeli helpottaakseen kidutetun ruumiinsa oloa. Äkkinäinen vedentulo ärsytti vatsalaukkua ja se taas vuorostaan ärsytti aivoja. Häntä huimasi ja hänen oli kumarruttava ja otettava käsillään tukea lavuaarin reunasta, kunnes maailma lakkasi kieppumasta. Hän huljutti käsiään virtaavan veden alla ja joi vielä. Tietyssä vaiheessa kokemus ja järki sanoivat, että liika oli liikaa. Joten hän suoristi selkänsä silmät ummessa, pyyhki kasvonsa märillä käsillään ja kuivasi ne sitten teepaitansa rinnukseen. Hän nosti paidan helmaa, kuivasi suunsa ja kääntyi sitten virkistyneenä. Elämä tuntui taas vaivan arvoiselta ja hän aikoi palata huoneeseensa. Mutta sitten hän näki lepakon, tai sen mitä hänen krapuleiset aistinsa alkuun pitivät lepakkona, ihan vähän matkan päässä. Vaikkei se lepakko voinut olla, sillä se oli ainakin 2-metrinen ja miehen levyinen. Mutta lepakolta se näytti. Se näytti roikkuvan seinällä. Sen pää nyökki velttoina roikkuvien mustien siipien yläpuolella, ja alta pilkistivät jalat. Hän hieraisi kasvojaan kuin pyyhkiäkseen näyn pois, mutta kun hän avasi silmänsä uudestaan, tumma hahmo oli edelleen siinä. Hän perääntyi ja kuin peläten, mitä hänelle itselleen voisi tapahtua, jos hän irrottaisi katsensa lepakolta.